Euskiak urzen du goian, elurretako elurra.
Ba, ipuinei irekiko diegu tartea jarraian, izan ere, Ane Gebara ipuin kontalariaren proiektu baten berri izango dugu gaurkoan, harriek kontatu didatena ikuskizuna hain zuzen ere. Honelasia saltzen du Anek proiektua. Ipuinen munduan hasi zenetik, mila historio pasa dira bere esku artetik, baina egun batean konturatu zen bere herriko historioak ezek izkiela eta hoiek direla gu egiten gaituztenak. Hoien bila abiatu da, herri, idatzi eta ahots desberdinak ezagutu ditu eta azkenean Arabatik bidai bat sortu du. Helduentzako narrazio ikuskizuna dela aipatu behar dugu eta egunotan ere emanaldiak egingo dituela Arabako hainbat herritan, baina bueno, Ane Gebara ipuin kontalariaren hitzak guk esan beharrean, ba zerbait berari galdetzea baino hemen estudioetara gonbidatu dugulako. Arratsalde on, Ane, moduz?
Arratsalde Maialen, ba primeran.
Bueno, aipatu dugu harriek kontatu didatena ikuskizuna eta aipatzen zenuen ere Arabatik bidai bat sortu dela azkenean proiektu honen baitan, baina zer da kontatzen duzuna ikuskizun honetan?
Bueno, ba ikuskizun honetan kontatzen ditut Arabako herri desberdinetan kontatzen ziren historia horiek. Ibili nintzen, bueno, aspaldi apirilean ja aurkeztu nuen eta hor lan finfina egiten eta bai Arabako herri desberdinetatik joan nintzen, bai idatzietatik tiraka eginez, bai jendeari pixka galdetzen eta bertan lehen zer kontatzen zen horri jarraika ibili nintzen eta orduan, bueno, geroko aukerak eta zail bat eta gero, banik proposatzen dut ibilbidetxo bat Arabatik, eta gelditzen garen herri bakoitzeko, ipuintxo bat kontatzen dut, ez gara denetan gelditzen oso zaila delako, eta oso luz egingo litzatekelako, baina bueno, hori, herritxo batzuetan geldiunea egiten dugu, eta bertan kontatzen zen hori, nire modura eta nire ahotsarekin kontatu egiten dut, entzulei.
Ideia? Nondik okurritu zitzaizun, ez? Batean, Arabako herrietako historioa kontatu, herritarrek beraiek kontatzen dituzten, oinarri hori hartuta edo, nondik okurritu zitzaizun ausortzea?
Egia esan, hasieran komentatu duzuzuk, ez da, egun batean hori konturatu nintzen, ipuina artean nenbilela ia egunero, eta ipuina asko ezagutzen ditu dela, batzuk hurbilekoa, batzuk urrunekoa, baina esan nuen, eta gure herriko historia horiek, zer gertatzen zen Araban, zer gaitik guk ez dakigu gure basoetan zer gertatzen zen, edo ni gutxien ez nekien. Eta orduan osortu zitzaidan jakin behar bat bastante importantea, eta orduan, esan nuen, nik jakin behar dut gure herri hauetan zer gertatzen zen, zer kontatzen zen, zer kezka genituen, nolakoa ginen, eta orduan buru belarri jarri nintzen, zer gertatzen zen, ez? Porque nik uste dut, lehen kontatzen zen hori gure izatearen eta izaeraren oinarri oso, oso garrantzitsu badela, eta hori jakin gabe ere beste gauza batzuk kontatzea, zaten, lehenengo, nire herrikoa diren eta gure oinarria den historia hori jakingo dut, eta gero ja, kontatuko ditut kanpoko gauzak ere bai, baina iruditu zitzaidan, kuriosoa nire herriko historia horiek ez ezagutzea, ez? Gu egiten gaituzten historia horiek ez jakitea, pixka pena eman zidan, eta esan nuen, buru belarri historia hauek bilatzera. Eta hortxe.
Eta hortxe sortu zen, beraz, harriek kontatu didatena ikuskizuna.
Hori da.
Izen burua, horixe da, beraz, harriek kontatu didatena. Eta zer da, harriek kontatu dizutena? Zer gaitik jarri dio zu izen buru hori. Harriek, okerrezpanago, simbolismo bat ere badute
ikuskizuna. Nik uste dut, harriak badirela mugitzen ez diren gauza bat, dena ikusten badute, dena ikusiko dute, porque bertan gelditzen dira, eta hortxe, eta orduan
urteak eta urteak.
Urteak eta urteak, eta seguramente guk zapaltzen ditugun harri hoiek, gure amomaen amamen amamak ere zapaldu egin dituzte, eta orduan iruditzu zitzaidan, objektu oso simboliko bat, zeinetan, hori, egunero zapaldu egiten ditugu, egunero gurekin daude, gure historioekin egon dira, eta iruditu zitzaidan, ez dakit, zeozer gogorra, zeozer sakona, eta, bueno, ba, hortxe, ba, ez dakin nola okurritu zitzaidan egia esan, baina, bueno, erabaki nuen eta gustatzen zitzaidan harrien ez gertutasuna ere bai, eta, bueno, hortxe simbologia pizkat horrekin abiatu ginen historia kontatzen ere bai.
Ikuskizun honetan, beraz, harriek zuri kontatu dizutena, zu kainontzeko ikontatzen diezu. Eta ikuskizunean zehar ere, naturarekin lotutako elementuak ere erabiltzen dituzu, ez? Harriak ere justu badute protagonismoa ikuskizun guzti horretan zehar. Elementu ezberdinekin kontatzen dituzulako ere ipuinak ikuskizun honetan.
Bainik, harriek kontatu didatena kontatzen dut, baina harriek ere ikuskizunean kontatzen dute. Miren eta Osez musikari bikainen laguntza daukat, eta beraiek arrisko txalaparta jotzen duten iripuinekin batera. Eta hirurak batera sortzen dugu giro bat, eta bidai hori egiten erresten duen melodia ikaragarri bat. Eta orduan hirurak batera kontatzen dugu txalapartako harriekin batera, alboka, xirula, harriek ere soinuak ateratzen dituzte. Eta orduan elementu guzti horiekin kontatzen dugu gure herrietan kontatzen zen hori. Eta gero ere esan nahi nuen, gure herrietan kontatzen ziren gauzak, baina gero konturatzen zara herri askotan kontatzen direla gauzantzekoak, eta nahiz eta urrun-urruneko pertsona bat etorri seguro simbologia berdineko ipuinak entzun dituela bere etxean. Orduan, nik uste dut hori hain sakonak diren eta hainbeste iraun duten ipuin hauek zeozergatik iraun dutela eta seguro edonork aurkitzen duela bere familia, bere herri edo bere ez dakiz zer horrekin konexio txiki bat seguro.
Beraz, Arabako istorioak kontatzen dira ikuskizun honetan, baina bueno, aipatu bezala Euskal Herriko beste edozein txokotako askok ere seguru lotura, edo identifikatua ere sentituko duela bere herria istorio hauekin.
Bai.
Ana, aipatu dugu hasieran helduentzako narrazio ikuskizuna dela, baina badakigu umeentzako ere, aurrentzako ere egiten dituzula ikuskizunak, bai. Badaramatzazu ja urtetxo batzuk ipuin kontalari lanetan edo
saiakeretan, hortxe, bai.
Ez dakitze desberdintasun dagoen aurrentzako sorturiko ikuskizun batean edo helduentzako sortutako batean.
Bueno, niretza de xente, porque claro, ni hasi nintzen aurrekin kontatzen erosoago sentitzen nintzelako, gutxiago epaitzen naizelako ni ere umeekin helduekin baino ez dakit feeling desberdina dago eta bueno, horria nire sama guztiak eta gauza guzti horiek, baina txikiekin erosoago, bueno, ez dakit erosoago, ez dakit. Baina niretzako badago, bietan bilustu egiten zara eta bietan nik uste dut sentimenduarekin kontatu egin behar dela bestela ipuinak ez dauka esentzurik, ez niretzat esentzulearen txat. Orduan uste dut zintzotasuna bietan dagoela, baina nik helduei kontatzen diedana, bueno, gutxienez saio honetan oso sakona da. Nik eman diot, bueno, karo, eman dizkion mila buelta historia bakoitzari zein bai, zein ez, zer kontatu, nola kontatu, eta uf, zai honetan lan asko dago eta niretzako gordintasun eta sakontasun asko dago. Eta umen historietan ere bai, baina, bueno, desberdin kontatzen da, erritmo desberdina daude, helduekin, bueno, seriotasun puntu bat ere badago jolasa ere bai historiekin, amaierekin, hitzekin, baina oso desberdin, niretzako oso desberdin, gehien bat delako lehenengo saioa egiten dudala helduentzako eta niretzako oso saio borobila da, eta orduan, desberdintasun desente, baina batzen dutena el txikiekin eta helduekin egiten ditudan saioak da zintzotasuna. Zintzotasuna eta gustoa. Gustos eta zintzotasunen ez bada kontatzen, ez du funtzionatzen, nik uste dut.
Ipuin kontalari izanan garrantzitsua izaten da ere askotan interakzio edo feedback hori, ez? Entzuleen aldetik, ez? Euren erreakzioen arabera ere ipuin kontalariak bide bat edo beste jarraitu dezakeelako. Ez dakit zailagoa den, edo zaila den, helduen ganaino iristea eta feedback hori sentitzea. Askotan agian aurrekin errezagoa da, ez? Feedback hori nabaritzea hori da. Ez dakit helduekin ze sentsazio edo ze esperientzia den hori, ez dakit zaila den beraien ganaino iristea, feedback hori lortzea.
Egia esan, harriek kontatu didatena birritan bakarrik egin dut, orain dator gero eta gehiago ikusiko dut feedback hori nolakoa den, baina heldue, baina begiradetan, umen eta helduen begiradetan segituan igertzen da baldin bada, osea, zurekin baldin badago edo ez badagoen. Eta orduan begirada hoiek hor daudenean eta zuri jarraika eta igertzen duzu, ez? Aurpegiak aldatu egiten dira zaudenean ipuin horren trantze horretan segituan nabaritzen da bere, zurekin dauden edo ez eta zu beraiekin zauden edo ez. Eta, bueno, igual zaiagoa, baina umeak oso naturalak direlako eta gustatzen bazai egoten direlako eta bestela alde egiten dutelako, helduak pixkat, ba, ez garain naturalak eta aguantatuko dugu hor, ez? Naiz eta, bueno, pas gehiago edo gutxiago gustatu, baina egia da begiradek dena esaten dutela eta egindako bi saio hauetan oso begirada konplizeak ikusi ditut eta oraingoz eta ipuinegia berez daukaten magia guzti horrekin musikaren soinuarekin eta gero ez leku batetara soazenean ipuinak entzutera ba pizka gorputza prestatzen duzu eta oraingoz egindako lanarekin ba konplizitate hori lortu dudala uste dut. Mm-hmm. Bai, jendea sartu egiten da ipuin hoietan eta bizipen hoietan eta hortxe ikusten ditut begirada interesatu eta
oto bai. Begirada konplize batzuk aipatu duzu nabaritu izan dituzula. Begirada konplizeak ezakit, baina begirada asko behintzat, bai, aipatu behar dugu ere, ikuskizun hau, gazte sortzaileak 2017ko bekaren irabazletako bat izan zela, eta egin dituzula dagoeneko, aipatu duzu bi emankizun, ez da?
Hori da, egin nuen apirilean bat, eta justo pasaren larun batean beste bat, eta horiek bi. Eta
okerrezpanago, arrakastatxuak izan dira, biak ala biak, bueno, jendetza hurbildu da ere ikuskizun honetara.
Ba, gea esan oso posik sortzaileen beka aurkezpen horretan, egia esan pila bat aurpegi guztiak ezagunak ziren, maitasunez beteriko gela bat izan zen hori, eta bueno, izan zen pasada bat, eta gero ataurin egin nuen larun batean, eta bueno, atauri oso herri txikia da, egia esan atauri artekoak jendea mugitzen dute, eta espero nuen jende gutxi etortzea, pues bueno, izan zelako horrela egun puntual eta polit bat, baina begirada asko eta aurpegi asko hurbildu ziren, eta, nago super eskertuta, eta gainera gero bukatzean ba nabaritu nuen, ez? Eta jendea etortzen zitzaidan, eta gustokoa dela iruditzen zait. Eta bai, gaude hirurak, Osesmirenetan, ba, egiteko, eta begirada hoiek jasotzeko desiratzen, egia esan.
Desiatzen zaudete, eta horrelaxe izango da.
Eta horrela den, hori da.
Orain entzulei ere, ba, suposatzen dut, gogoa sartuko zitzaiela ikuskizun honetara hurbildu, eta zure ipuñetaz, eta harriek kontatu dizkizuten historio guzti horietaz gozatzeko, eta egun hauetan, Arabatik zehar, lehen esan dugun bezala, badituzu emanaldi batzu, kontaiguzu ze herritan eta noiz egongo zaren?
Hori da, aste bukaera hau bete eta eukiko dugu, beraz, nahi duenak badauka aukera ipuñetaz gozatzeko. Mm-hmm. Eta ostegun honetan, 29an, Gasteizen Aldabeko gizartetxean egongo gara arratsaldeko 6etan, eta seiretatik, irauten du gutxi gora bera ordu bat eta laurden, hortxe egoten gara ipuinekin gozatzen, eta gero Ostiralean, 30ean, Murgian egongo gara, arratsaldeko 8:30etan, batzarraren egoitzan. Mm-hmm. Gero, Euskaraldiaren kontua dela eta, afaritxoa egongo da, kantuak ere bai, beraz, jaia luzatu egingo da. Ipuinekin hasi, gero janaria, kantak, hori badakigu ondo egiten. Eta bukatzeko larun batean, Arbuluko gizartetxean egongo gara 6etan. Nire asteburu honek kriston emozioa sortzen dit, Gasteizen hasten naizelako, etxean hasten naizelako, gainera auzoan hasten naiz kontatzen, eta gero harriek kontatu didatena Murgian hasi eta Arbulon bukatzen da. Eta asteburu hau Murgian hasi eta Arbulon bukatu egiten da. Orduan, niretzako uste dut izango direla bi saio oso emozionanteak niretzako. Bai, gainera hori Murgian gertatutakoa eta Arbuloko historia, hori Arbuloko indartzuaren historia aspalditik.
Askotan kontatzen duzun,
askotan kontatzen dut, asko gustatzen zaidalako, eta gainera uste dut bizitza guztian edo nik bilatu edo historiak bilatu nahuelako ni, eta orduan, uste dut asteburu oso emozionantea datorrela, eta ni posposik, osez eta miren ere bai. Eta mimo handiarekin kontatuko dugu iruretan, así que zeuki txalantzarik eta etorri ikustera.
Horixe ba, deialdia ere hementxe utziko dugu, gero berrirore goraziko ditugu dauden saioa maiera aldera edo goraziko ditugu egun hauetan dauzkasun emanaldia, norbaiti denborarik espaldi madio eman apuntatzeko
edo dena delakoa.
Hori da.
Eta komentatu nahi nuen ere, bueno ba, hau helduentzako dela, gazte eta helduentzako, ba, pizka formato desberdina delako, baina umeak baldin badituzue, larun batean goizean Bajaurin, ordu batetan uste dut, Bajauriko herrian, ba, umentzako ipuinak ere egongo dira, ume eta familientzako, mm-hmm. beraz, bueno, pues aukera zabala dago asteburu honetan, topera ibiliko gara.
Familia guztiaren zako aukerak. Hane, amaitu horretik, egin barri zuan galdera, ze proiektu edo, ze kontutxo dituzu orain eskuartean, ez dakiz zerbait aurreratzerik badu zuen, hemendik aurrera, ba, bueno, zer daukasun buruan, edo ze asmo dauzkasun esan alizateko. Sekretua baldin bada oraindik ere, ba, ez dugu esango, baina...
Ez, ba, gure planik handiena da, harriek kontatu didatena mugitzea, uste dugulako lana handia egin dugula, oso maitza politak dituela, jendea gustora entzuten dituelako, eta gainera jo gure ondarea, oie, ba entzuteko gogo asko, entzuteko eta kontatzeko gogo asko ditugulako, beraz, hori gure proiekturik handiena. Eta gero bat artean baterako dira gauza gehiago eta kontaketak hemendik eta handik eta baina bai bereziki
harrie kontatu
datera horrekin gabiltza buru belarri
eta ez da gutxi
eta sortuko dira bidean ere gauza gehiago baina orain honekin.
Horixe ba, orain honekin eta sortzen baldin badira ere hementxe leku bat egingo dizugu kontatzeko zebra bidatarroi ere, ba bueno, eskuartean dituzun plan eta asmo guztiak. Ba, hementxe amaituko dugu Ane Gebara, eskerrik asko guzti hau zebra bidara ere kartzeagatik, zorte hon eta animo egun hauetan dauzkasun ikuskizun hauekin, seguro oso ondaterako direla denak ala denak. Beraz, esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei tartetxoa usteagatik eta eskerrik asko.
Agur.